Автоажити. Саламатсызбы. Сиз Азаттык радиосунун жекшемби 23 марттагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алдыдагы 1 саатта. Кыргыз тажик чек арасын тактаган 3 документ бекитилди. Саясий партиялар жок болот. Парламенттик шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору кабыл алынды. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Алдыда ушул жана башка макала баяндар жаңырат, толкунду көтөрбөй азаттык менен бирге болуңуз. Жогорку кеңеш Кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун дароо үч окууда колдоду. Добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен Султанбай Ажигетов каршы болуп, калганы макул деп добуш берди. Сөз кайсыл документтер жөнүндө болуп жатат? Кененирээк Айбек Бибосуновтон угалы.
Так, отурдуңуздар, барыңыздар, Камчыбек Кыдыршаевди да чакырып койсоңуздар.
19 мартта алгач жогорку кеңештеги комитеттердин биригилишкен жыйыны өтүп, анда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2 сааттан ашык баяндама жасады. Атайын кызматтын башчысы Лейлек жана Баткен районундагы алмашылган жерлерди карта менен көрсөтүп берди.
Жыйынтыгында Кыргыз Республикасына 2365 га жер өтүп, Тажик Республикасына 1570 га жер өттү. Же болбосо биздин чек арабыз, биздин территориябыз 795 га жер бизге көбүрөөк өттү. Уктуңарбы? Тажиктерге берип утулуп калды дегендерге жок. Кайсы жерлерди алдык, кантип алдык? Мына бул Тумбага 750 гектарды алдык. Баягы жолго деп туруп 2 эсе 25 гектарды алдык. Ушинтип отуруп 795 гектар жерди биз көбүрөөк алдык.
Ташиевдин сөзүнө караганда, Кыргызстандын достук, көктерек, таштумшук жана саада айылдары Тажикстанга өтүп, анын ордуна Тажикстандын Саманьон, Дахма айылдары, Кожалы айылынын бир бөлүгү Кыргызстанга өткөн. Ошентип чек арадагы айрым үйлөр мурдагыдай шахмат түрүндө эмес, бир беткей болуп калганын билдирүүдө.
Эгерде достук айылды биз өткөзүп бербей, өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чек ара мындай кетмек дагы. Так, мондай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. Итак тосулат да, тосулат, тосулду дейли өзүбүздө калганда. Анан достук айылы жакынкы Кызыл Бел айылына чейин 20 км, Кызыл Бел аркылуу же болсо бери жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 км. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө тажик тарапка уже өтө албайт, достук жок. Потому что биз бул жерди толук жабабыз. Анан кийин булар постоянно Кызыл Белге катташ керек. Же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу угандар, суу дагы тажиктерден алынат.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Султанбай Айжигитовдун буга чейинки айткандарына дагы жооп берди. Айжигитов жогорку кеңештин 5 марттагы жыйынында Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Оорук анкалабына коридор ачыларын билдирген эле. Камчыбек Ташиев Айжигитов боюнча маалымат жоголтканын, Айжигитов буга чейинки кылмыш иши үчүн мандатынан ажырап калышы мүмкүн экенин айтып жатат.
17 жыл бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы кылмыш жоопкерчилигиненчи? Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справканызды сиз центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар. Центр избиркомго мен запросту жөнөттүм.
Айжигитов чек ара маселеси боюнча буга чейин айткан позициясынан кайтпай турганын белгилеп, Ташиевдин ага койгон дооматын толугу менен четке какты. Ушундай эле жагдай Ташиев жана президент Садыр Жапаров боюнча да болгонун, анда мамлекеттик деңгээлдеги иш болгонун, кийин соттолук алынганын белгиледи.
Эми мен бүгүн чек ара жөнүндө вообще эле сүйлөбөйүн дедим эле. Чек ара жөнүндө мен
жок айттыңыз да эмнеге?
Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчыбек Кыдыршаевич, Азыр сиздердин колуңуздарда күч да, силердин колуңарда акча да, силердин колуңарда СМИ да, силердин
акча жөнүндө жөн эле айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать.
Бардыгы ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша
берет. Андай эмес. Мен факт. Я перед Султаном Ильичем. Давайте вот так.
Камчек Кылышевич,
я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть.
ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмиге запрос кылат. Ушундай уголовный делога сотко привлекация этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жабып койгондо. Анан ким бул жерде извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми. Мен деле ошол судимости снимать этилген, ошол эле замат.
Негизи Султанбай Ажигитов бир нече жолу сөз алууга аракет кылып, бирок анын мындай аракети 1-2 курдай чектелди. Жыйынтыгында кыргыз тажик чек арасына байланыштуу документтер алгач комитеттерден өттү. Анда Султанбай Ажигитовдон башкасы макул деп добуш беришти. Андан кийин мыйзам долбоору жалпы жыйынга чыгарылып, дароо 3 окуудан өтүп кетти. 85 депутат макул деп, 1 депутат каршы добуш берди.
Макул 85, каршы 1, баары 86, катталды 87. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды.
Добуш берүүдөн кийин төрага Нурланбек Тургунбек уулу бул чечим тарыхый мүнөздөө экенин белгиледи.
Добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз.
Камчыбек Ташиев Тажикстандын парламенти да 18 мартта кыргыз тажик чек арасы боюнча макулдашууну ратификациялаганын билдирди. Бир катар жергиликтүү басылмалар документти Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы колдогонун жазышты. Депутат Кундузбек Сулайманов мындай деди.
Бизге мамлекетте тынчтык болмой чыкты, эч жакта өнүкпөйбүз, а тем более бизде ар бир адамдын өмүрү эч кандай мерка менен санайлбайбыз, ченейде албайбыз. Ошондо мен колдойм. Колдой берем.
Ал эми дагы бир депутат Исхак Масалиев мындай пикирде.
Султанбай Жигитов баягы өткөн жумада айткан сөз ошол эле мааниси болчу. Ушул жакта бир аз коркунучтар калып калды. Ушуну көңүл бурсаңар эле деген сөздү айтты. Ал мактап кандай деп аткан жок. Ушун бекирип тепкизеди аксакал. Эми дүкөндөн башчысы ушундай өнөрү бар да.
Ажигитов боюнча ошол кошумча суроо берейин деп атам. УКМКнын төрагасы ал киши боюнча бир катар маалымат айтып анан айыптагандай болду. Анан муну депутатка бир кысым же болбосо басым деп эсептесе болобу?
Түзмө түз кысым. БКМ башчысы өткөндө Масалиевте бир суроо бергенде ага деле чукулап иштеген мезгилинде сиз планды аткарган жоксуз деп ушул айтып атам го, тартипке айланды да. Бирөө тескери сүйлөсө анан чукулап сен ушундайсың дегенде. Бул түзмө түз кысым. Ажигитов тем более сүйлөгөндө мен угушум укканым да силер көрсөткөндө. Ажигитов персоналдуу түрдө эч кимге тийишкен жок, ал жалпы маселе боюнча пикирин айтты. Болгон ушул.
13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатактар чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылыштар болгон. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, кабыл алынды. Мында өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3 депутат шайланат. Мыйзам долбоору боюнча кененирээк Түмөнбай Абдинабиулу айтып берет.
Партийный системаны ушу менен омин кылсак болот. өзүбүздү өзүбүз алдап эле азыр.
Жыйында депутаттарды шайлоо боюнча долбоор дээрлик 3.5 сааттай талкууланды. Анда азыркы шайлоо системасын кубаттап, ошону эле сактап калууну же партияга ыктаган мыйзам кабыл алууну сунуштагандар болду. Демилгечилерге бул шайлоо эрежесин эмне үчүн өзгөртүп жатышканын бир нече депутат сурап, авторлордун бири Улан Примов мындай жооп берди.
Ушул жол менен барсак, ушул депутаттын ушул округ менен байланышы жакшыраак болот депчи. Себеп дегенде көп нерсе баягы партиялык тизме менен шайланып келгенден кийин ошол биздин депутаттардын же болбосо бир мандатуу менен шайланып келген депутаттардын дагы баягы эмнеси шайлоочулар менен байланыш үзүлүп калды деп атышпайбы? А эгерде ошол бир мандаттуу көп мандаттуу болуп округдо боло турган болсо, кийинки шайлоого даярланыш үчүн дагы ошол жерде конкуренция болот, ошол жерде биздин шайлоочулар менен болгон байланыш мындайча айтканда бекемделет деп атабыз да.
Бул мыйзам шайлоодогу партиялык системанын түз катышын толугу менен жокко чыгарып, өлкө боюнча 3 мандаттуу 30 округ түзүүнү шарттайт. Бирок саясий партиялар бир шайлоо округунан бир талапкер көрсөтүүгө укуктуу болуп калат. Ага карабай бир катар депутаттар бул өзгөртүү партиялык системаны толугу менен жок кылаарын айтышты. Депутат Улукбек Ормонов азыркы шайлоо системасы эң туура чечим деген пикирде.
Тизмеде 100-чү талапкер дагы эл добуш берсе келе бермек. Бул жерде азыр партияга жана адамга добуш берүү бул талапкерге эң сонун вариант болгон. Эмне себептен биз аны четке кагып аткандыгыбызды мен жооп ала алган жокмун. Бул жерде чындыгында мамлекет өнүгүш үчүн бир системага түшүш керек да. Ал жака бул жака секире берсек туура эмес болот. Мына сиз айткандай толук партиялык өтүш керек болот 100%. Кыргызстан боюнча жалпы эл шайламак, жалпы элдик депутат болмокпуз. Азыр эми шайланган депутаттар аймактык депутаттар болушат да, ошол 30 аймактын. Ошол өзүнүн аймагынын маселесин айтат.
Бир катар депутаттар Ормоновдун пикирин кубаттап, азыркы системаны калтыруу зарылдыгын белгилешти. Жаңы сунушталган долбоорго ылайык шайлоо округдарында эң көп добуш алган талапкерлер жеңүүчү болуп табылат. Ал эми ар бир округдан бирден мандат аял талапкерлер үчүн бөлүнөт. Демилгечилер ушун менен парламентте аял депутаттардын саны мыйзамда көрсөтүлгөн 30% жетпей жаткан көйгөйдү чечүүнү ниеттенип жатышат. Депутат Арсланбек Эгембердиев мындайда көп добуш алган эркек талапкер өтпөй калып, аз добушу менен аял депутаттын келишин адилетсиздик деп мүнөздөп, депутат Нилүфар Алимжанова менен кайым айтыша кетти.
30% деп жазылыптыр жакшы мыйзамды. Мен колдойм, мисалы үчүн 30 айым келет дегени. Бирок азыр көп эркек мырза алар айтып атпайбы, бул квотаны бул жака киргизбеш керек да, ал туура эмес да.
Биринчи орунду алган эркек киши 15,000 добуш алса, экинчи орунду алган 13,000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11,000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылык мына ошондон башталат. Себеби эл ага добушун бербегенде мына жообу ошол.
Долбоордо шайлоо күрөөлөрүн көбөйтүү боюнча дагы сунуш бар. Мисалы, өзүн өзү көрсөткөн талапкер азыркы мыйзамда 100,000 сом күрөө төлөшү керек. Жаңы сунушта бул сумма 300,000 көбөйүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1,000,000 сомдон 9,000,000 сомго көтөрүлөт. Бул күрөөдөгү каражаттар саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге дагы кайтарылып берилбейт. Депутат Балбак Төлөбаев көбөйтүлгөн күрөөнүн айынан саясий партиялар жок болушу мүмкүн экенин айтты.
9,000,000 сом эмес, 1,000,000 сомду араң табабыз саясий партиялар. Бул саясий партияларды өлтүрүү деген сөз. Чоң чоң бай саясий партиялар келет дагы, майда саясий партиялар шайлоого катыша албай калат дегендик бул. 300,000 сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн бул өтө кыйын, региондо жашагандар үчүн. Анын баасын да алдай түшүрүшүбүз керек.
Демиргечилер мындай өзгөрүүнү талапкер болуп катталып, кийин баш тартып кеткендерди азайтуу жана башка талапкерлер менен соодалашууга мүмкүндүк бербөө үчүн киргизгенин айтышууда. Буга кошумча талапкер болом деген жаранды документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырардан мурун мекеменин эсебине күрөөнү которууга милдеттендирилет. Демилгечилер саясий партиялардын күрөөсү өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге каралган сумма менен пропорцияланып, тагыраагы 300,000 сомду 30 округга көбөйтүп 9,000,000 сом деп бекиткенин түшүндүрүштү. Партия канча округдан катышса, ошого жараша күрөө төлөйт. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Ошондой эле бир талапкердин үгүтчүлөрүн 500-1,000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. Депутат Камила Талиева бул чара мыйзамдуу добуш сатып алуу болоорун айтты.
Мына мисалы акчалуу киши келет дагы 1,000 агитаторго айлык бердим деп туруп айлыкты төлөп коет. Элге канча кызмат кылган киши калып эле ошол 1,000 сатып алып туруп эле шайлоого келе берет. Бул экинчи сторонасы бар, экинчи.
Примов үгүтчүлөр жаңы чыгып жаткан саясатчыларды элге таанытууда маанилүү экендигин түшүндүрдү. Азырынча 30 шайлоо округу аймак боюнча кандай бөлүштүрүлөрү так эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде учурда өлкө боюнча 4,188,000 ашуун шайлоочу бар. Аны 30га бөлгөндө 140,000 жакын болот. Ошентип бир шайлоо округу 140,000 чейинки шайлоочулардын эсеби менен аныкталат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупуева маалымат берди.
Өткөн областында жалпысынан 347,849 шайлоочу бар. Баткен областы боюнча баягы ошол бөлүнгөн 140 миңге чейинки шайлоочулардан ашканы бул Ош областынын чектешкен райондору боюнча кошулуп калат.
Жыйында округдарда кайра шайлоо өткөрүүнү калтыруу, бюллетенде бир эмес 3 талапкерге добуш берүү, депутатка жогорку кеңешке 2 гана чакырылышта иштей тургандай чек киргизүү сыяктуу сунуштар айтылды. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан соң конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкаруу өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары да кыйла чектелген. Депутаттардын саны да 120-дан 90го азайган. Алардын 54-ү партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланып келди. 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн округдардан шайланган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул кандуу окуядан кийин Орусияда миграциялык саясатты каталдаштырган бир катар мыйзамдар кабыл алынып, мигранттар кыйын кырдаалга туш болду. Бул өлкөдөгү эмгек кыргызстандык мигранттарынын саны кыскарып, көп өлкөгө кире албай калды же депортация болду.
Мени өткөрдү, жолдошум болуп калды.
Былтыр мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусиянын аймагына кире албай калган чет элдиктердин саны дароо өскөн. Өзгөчө кандуу окуяны улай чек арада, аэропортто текшерүүлөр күчөп, кыргызстандык мигранттар депортацияга да туш болгон. Алардын арасында Нуризаттын да жолдошу бар эле.
Ошо телефондорун текшерип эле анан айткан жок да, эмнеге кайтарууду без причина алышат. Кагаздар берген жок, причинасын да айткан жок, сен мындай болдуң деп. 3 күн жатты эмеде аэропортто. Ошол айдын келе албай калды, анан машина менен келип көрдү. Машина менен келсе дагы бул жака кирипсең кайра чыкканы жок да ошо. Эмнеге депорт болду билбей жатабыз. Крокстан кийин көп баттарымдар ошо депорт болуп кетип атышат го.
Нуризаттын жолдошу депортация болгонуна жарым жылдан ашты. Келин кош бойлуу, айы күнү жакындап калганын айтат. Ал жөлөк пулдан улам Орусиядан кете албай жүргөнүн кошумчалады.
Биз өзү бул жакта көп жылдан бери иштейт болчукпуз. Бардык эле официальный иштейт, трудовойдагы оору да нормальный, бар эле нормальный болчу. Менин боюмда да бар болчу, төрөйт болчумун. Анан бул жактан декретный алып, пособие алмакмын да. Ошого бекке апамдар менен жүрөм. Ата энем да ушул жакта көп жылдан бери эмгектенет. Еще азыр мындай реестр деп чоң эмес бизого кирип калыптыр. Эмеге 30-апрелге чейин документти туура алсам уже чыгып кетишим керек да.
Крокус Сити холду куралдуу чабуулдан кийин Орусиядан мигранттарга каршы маанай күчөгөн малда Москвага барган кыргызстандыктардын ичинен оңдогону түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Алардын арасында Айжаркындын күйөөсү да бар. Айжаркын өзү Москвада, жолдошу жарым жылдан бери Кыргызстанда жүрөт.
Башка болгон жок да. Бул жакта Москвада өтө көп мындай аял бул жакта калып кеткен, жолдошу ал жакта, эни наоборот, өтө көп, өтө көп. Өзүм кетпекмин баягы эле ошол кредитте. Ошонун айынан эки балам бул жакта камалып, эки кызым ал жакта, ошентип короче бир семья чачылып кетти. Мындайча айтканычы, төлөшүм керек. Эми Кыргызстанга барганда деле азыр эчтеке жок, андан көрө иш болуп атканда иштей берелимби?
Айжаркандын жолдошу бир нече жылдан бери Москвада такси кызматында иштеп келген. Аялдын айтымында күйөөсүнө болгон басым жана тынымсыз текшерүүлөр былтыр Крокустагы терактан кийин күчөгөн.
Жолдошум мындай эме боюнча деле эмес, документ боюнча деле эмес, бул мындай внешний вид Москванын территориясынан жүргөнгө туура келбейт деп, бул деген акцияга тоже кирди чыкты кылам деп сентябрь айында, то есть Казахстанга кирип чыкканда буну кайра обратно Россиянын территориясына киргизбогон эле да. Сакалы бар болчу, ошол 5 балл намаз окуйт эле, анан жанагы биздин чубак ажы, Максат ажылардын сабактарын ара дайым көрчү да. Текшерип эле сен ушуларды аябай көп көрөт экенсиң, сеники религиозный, өтө сен опасный адам экенсиң деп эле Ошо не за что эле кетирип салды да. Колуна эч кандай бир кагаз да берген жок. Крокстан кийин ошо сакалга көбүрөөк булар басым жасап башташты да.
Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков Кроку Ситидеги ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу чабуулдан кийин үй бүлөлөр эки ара жолдо калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды дейт.
Эми Кроку Ситиден кийин ушулки федералдык коопсуздук кызматы ФСБ абдан өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөткөн Россия Федерациясында. Бул негизинен ушулки сырттан келаткан мигранттарды аэропорттордон токтотуп артка кайтаруу боюнча көптөгөн иштерди жасады. Ошонун негизинде биздин орточо эсеп боюнча Кыргызстандан эле бир 20-30 миңге жакын адам ФСБнын ушулкинде кара тизмесине түшүп кире албай калды да. Эң жаманы ушул кара тизмеге түшкөн кишилердин басымдуу көпчүлүгү Россия Федерациясында сиздер айткандай ошо үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү ошол эле Россия Федерациясында калган кишилер болуп калышты. Ошолордун баардыгын мындайча айтканда федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен эч ким чыгара алган жок. Анткени башка органдар салган кара тизмеден чыгаруу механизмдери каралган. Например, ички иштер министрлигинин кара тизмесинен же болбосо ФИСИНдин кара тизмесинен чыгаруунун жолдору бар. Бул соттошуп кандайдыр бир сот аркылуу чыгарса болот. Ал эми федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен чыгаруу эч кандай ыкмалары механизмдери каралбаган экен. Законодательный уровень. Ошонун негизинде бул кишилер кире албай калды.
Укук коргоочулардын айтымында бир жыл мурдагы терактан кийин Орусияда теги борбор азиялык мигранттардын көбү биринчи кезекте Тажикстандын жарандары басым кысымга кабылды.
Теракт Крокуси выявил
Крокус Сити колдогу терак орусиялыктардын мигранттарга болгон чыныгы жүзүн көрсөтүп, буга чейин толеранттуулук деген бет каптын артында жашырынып турган мамилени ачыкка чыгарды. Улуттар арасында ынтымак деген урандар айтылып жүрбөдү беле? Бирок былтыр марттагы окуялар мунун баарын төгүндөдү. Өз учурунда орус бийлиги жагдайды ырбатканга улутчул уюмдардын жанданышына шарт түздү. Анткени адатта анда уюмдардын артында федералдык кызматтар өздөрү турат. Бир жылда Орусияга каттаган тажик мигранттары кескин азайбаса да башка өлкөлөргө иш издеп кеткендер көбөйдү. Анткени Крокустан кийин мигранттар биринчи кезекте акчадан да коопсуздук маанилүү экенин түшүнүштү.
Деди мигранттар менен иштеген тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров. Орусияда акыркы бир жылда борбор азиялык мигранттарга каршы ксенофобия күчөгөнүн Human Rights Watch укук коргоо уюму да бышыктаган. Уюм 2024 жылдагы Орусиядагы адам укуктары боюнча кырдаалды сүрөттөп жатып, бул өлкөдө куугунтук, зордук, зомбулук күчөгөнүн Кроку Сити холдогу кол салуудан кийин жаңы мыйзамдык чектөөлөр кабыл алынганын билдирген. Уюмдун изилдөөчүлөрү бул баяндаманы түзүп чыгуу үчүн мигранттардын өздөрү, юристтер, эксперттер менен сүйлөшкөн жана Орусиядагы мигранттардын жашоо учурда коркуу жана кордук менен өтүп жатканын белгилешкен. Бирок орус бийлигинин өкүлдөрү терактан кийинки катаал чаралар коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл экенин баса белгилеп келишет.
Орусиядагы сотторго мигранттарга байланыштуу түшкөн иштердин саны көбөйдү. Өткөн жылы тергөөчүлөр ар кандай инстанцияларга 3000 ишти өткөрүп беришкен. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 20% көп.
Былтыр 22 мартта Крокус Сити холдун имаратына 4 куралчан адам кирип, чогулгандарга ок чыгарган. Бул терактан 146 адам наут болуп, 551 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 6 өспүрүм болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Февраль айында парламентте донорлордун каржылоосу чектелгенден улам кризистик борборлор жабылып калуу коркунучта турганы айтылды. Анда зомбулукка кабылган аялдардын маселесин чечүүдөгү өкмөттүн ролу талкууланды. Кризистик борборлордун саны кыскара турган болсо, оор абалда калган аялдарга ким кол сунат? Алар кайда барып, кимден жардам күтүшү керек? Эже сиңдилер берүүсү бул суроого жооп издеди, берүүнү кесиптешим Наргиза Айсекова алып барды.
Февраль айында парламентте донорлордун каржылоосу чектелгенинен улам кризистик борборлор жабылып калуу коркунучта турганы айтылды. Анда зомбулукка кабылган аялдардын маселесин чечүүдөгү өкмөттүн ролу талкууланды. кризистик борбордун саны кыскара турган болсо, оор абалда калган аялдарга ким кол сунат? Алар кайда барып, кимден жардам күтүшү керек? Эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул көйгөйдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Гүлмира Окоева, социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы, Чынара Сыдыгалиева, Балыкчы шаарындагы бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси, ошондой эле Айсулуу Мамашева, жогорку кеңештин депутаты. Биздин эфирдин алдында ошо Бишкектеги кризистик борборлордун бириндеги кырдаалды тартып келгенбиз, ага кезек берип андан эфирди улантсак. Бир нече жылга созулган зордук-зомбулукту башынан кечирген Айзат. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 8 айдан кийин эле жолдошунан ажырап калган. Кош бойлуу келинди, кайын журту кое бергиси келбей, маркумдун бир тууган энисине алып берип коюшкан. Ал дароо эле кол көтөрө баштаган экен. Айзат 5 балалуу болсо да, оор токмоктон арылбай жашаганын айтып берди.
Мен көбүнчө карыган чоң энемди, кайненемди карадым да. Мен барганда 81 болчу, 87 жашында каза болду чоң кайненем. Ошол кайненемди эле таштап кете алчу эмесмин да. Аябай эле мага, мени таштап кетпе, сен мени таштап кетсең мени эч ким карабайт деген ушундай боорум оорчу. Мен кетсем чындап эле бул кемпир жалгыз калат деп, ошол кемпирди мен таштай албай жүрдүм.
Үй бүлөдөгү зомбулукка туш алган келин өмүрүнө кол салууну дагы ойлогон. Акыры жолдошу муунтуп өмүрүнө коркунуч келгенде гана балдарын жетелеп качып чыккан. Балдары менен кризистик борбордо баш калкалап жүрүп, азыр ал жакта социалдык кызматкер катары иштеп жүрөт.
Чынын айтсам, мен өзүмдүн кол салганда мен ушунчалык бактылуу жашоону көрбөй калмак экен да. Бул жерден баардыгы мени колдошту, поддержка беришти. Бул жерден психологиялык жардам алдым, психологтор менен иштештим, анан аябай чоң жардам берди. Психологиялык жардам алгандан кийин мен өзүм үчүн бул жашоодо эмне кыла алдым? Мен баардык нерсе колуман келет экен да, баардыгы колуман келет экен, бир гана ошол баягы зор зомбулуктан чыга албай эле бир чечимди таба албай жүрүпмүн да. Анан мен бул жактан эң чоң жардам алганым бул, мен жашоомду өзгөртө алдым. Эң бактылуу эне, бактылуу аял боло алдым да. Бул жерден мен бир эле менин жашоомду эмес, 5 баламдын жашоосун өзгөртүп коюшту.
Сезим кризистик борборунда учурда 10 жакын аял ар түрдүү жардам алып жатышат. 25 орундуу социалдык үйдөн киши өзүлбөйт.
Анысы деле мына үстүнө кыйын, мына биз тиги жана укук коргоо боюнча аябай тиги гендердик мындай бир чоң кылмыштар боюнча иштейбиз. Өлтүрүү бар, зордуктоо бар, үй бүлөлүк жана чыр чатактар бөлүшпөгөн, анысы деле ал деле кыйын да. 99% мындай почти балдар менен келет да. Биз деле мына балдарга тиги даже мындай эсептеп көрсөк балдардын саны көп болот экен эне менен келгендер да.
Сезим кризистик борбору эл аралык донорлордун жардамы менен иштеп келет. Кризистик борбордун баш калкалоочу үйүндө коммуналдык кызматтар үчүн төлөө кыйын болуп баратканда Бүбүсара Рыскулова жетектеген борбор социалдык өнүктүрүү министрлигине төлөмдөрдү азайтуу өтүнүчү менен кайрылып жардам сураган, бирок ал жерден орой жооп алганын айтып берди.
Азыр кайрылуу жасап атам дагы да, министрге дагы, ошо социалдык тиги эме өнүктүрүү министрине дагы, вообще бийликтегилерге ошо жерден грант бөлүштүрүү эмесин айым айтыптыр. Вообще сезимди жаап коюш керек дептир. Анан ошол тиги жана грантты берген ошо министрликтин ичинде ал көп жылдан бери иштейт. Ошол жерде алайым да. Анан кийин айтыптыр, булар акчаны туура эмес колдонуп атышат дептир да.
Бүбүсара Рыскулова Кыргызстанда кризистик борборлор оор абалда калган аялдарга үмүт берген, кийинки жашоосун алып кеткенге мүмкүнчүлүк берген бирден бир жай экенин белгилеп, аларды жербей, тескерисинче колдоо гана көрсөтүү зарылдыгын белгилейт. мынакей бул ушул Бишкектеги сезим кризистик борборундагы кырдаал жөнүндө сюжет болду. Чынар айым, сиз балыкчыдан бери келдиңиз, ошол аймакта кризистик борборду жетектейсиз. Айтсаңыз, сизге болгон эл аралык донорлордун каржылоосу дагы кыскарып жатабы? Азыркы абал кандай силерде?
Азыркы тапта болгон биздин ушул доходубуз жана биз магазиндерге кутучаларды койгонбуз, ошондон түшкөн акча менен бизге келген айымдарга тамак ашын алып беребиз, дары дармегин алып беребиз. Андан тышкары биздин ушу ар дайым жардам берип, ушу 5 жылдан бери жардам берип келген өзүбүздүн демирчилер бар, ошолор аркылуу эле ушул тамак аш менен камсыз кылып турабыз. Бирок жумушчуларыбыздын айлык маянасы мына 2-3 жылдан бери жок десек болот.
Гүлмира айым, айтсаңыз, негизи эле ошо кризистик борборлор мамлекеттин жүгүн кайсы бир деңгээлде жеңилдетип жатканы талашсыз болсо керек. Бирок жана жогоркуда көрсөтүлгөн сюжетте Бүбүсара айым министрликке биз жардам сурап кайрылганыбызда ал жактагы кызматкердин аларга болгон мамилеси тууралуу айтып жатат да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Бул боюнча силер кандай комментарий бере аласыңар?
Бул жанакы Бүбүсара эже айткан биздин кызматкер боюнча бул жакында болгон. Анткени Бүбүсара эже бизге ошол коммуналдык кызматты азайтып бергиле деген кат менен бизге кайрылган. Андан кийин ошол сезимдин бир кызматкери келиптир, ошол жерде ушундай бир сөздөр айтылып кеттир. Аны ошол бизде кризистик госсоззаказ менен иштеген бизде бир кызматкер, аны дагы биз уже жетекчиликке айттык, аябай неэтичный болуп калды, уят депчи. Ошону айтып атат азыр Бүбүсара эже. Эми ал эмнеге таянып айтты, мен аны биле албайм. Анткени ал кызматкер уже көп жылдардан бери ушу госсоззаказды алып барат. Анткени госсоззаказда бул гендердик үй бүлөлүк зомбулуктан тышкары балдарга, майыптыгы бар адамдарга дагы ошол темалар боюнча ошол киши алып барат да.
Аны ушундай аябай коом үчүн эң маанилүү болгон тармакты жетектеп жаткан адамдын ушундай мамилеси, мындай ага карата кандай чаралар көрүлүшү керек жана көрүлдү азыркыга чейин?
Эми аны жетекчилик карап көрөт го, азырынча айта албайм. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн оюбузду айттык, туура эмес болуп калды деп.
Айсул айым, ошо жакында эле жогорку кеңеште депутат айымдар кризистик борбордун жетекчилерин чогултуп алышып форум өткөрүштү. Ал жакта ушул президенттик администрация менен өкмөттүн катыштырып, өкмөттү анан ушул кризистик борборлорго байланыштуу маселени чечиш керек деген бүтүмгө келишкен. Азыркы тапта бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат? Негизи эле өкмөттөн кандайдыр бир жардам болчудайбы?
Бүгүнкү күндө менимче ушул Бишкекте гана бир мамлекеттик кризистик борбор бар, экөө. Бирөөсү ачылган, бардык ушул донорлор жардам бериши, бардык жабдуулар менен камсыздалынган, бирок дагы эле иштебей жатат, анткени каржы маселеси дагы эле чечиле элек. Ошондой карап көрсөк, мурун ушул донорлор колдоп кризистик борборлор толук кандуу иштешчү да. Качан донорлор баш тартып, болду каржыланбайт, эч нерсе кошмо штат тарабынан ушундай чечим кабыл алгандан бери биздин кризистик борборлор эми кантип иштейт деген маселени көтөрүп жогорку кеңештен ушул форумга талкуулап чыгарганбыз да. Анткени бул өтө чоң маселе. Биздин ур токмокко кабылган айымдар каяка барат, каяка кайрылат, каяктан ушул жардам таба алат деген маселе да. Анан карасак ушул биздин министрлик тараптан ушул бөлүнө турган, ушуга каралган акча дагы толук кандуу кризистик борборлорго жетпей жатат. Ошол эле учурда бул акча, берилген акчасы дагы аз көлөмдө болуп атат да. Ошон үчүн көптөгөн кризистик борборлор жабылып жатат, ошол үчүн уланталбай жатышат. Анткени эгерде бир гана мамлекетке көз каранды болсо, тилекке каршы мамлекет андай чыгашаларды көтөрө албайт. Анан ошол форумда биз сунуштадык, жок дегенде ижарасын, коммунальный услугасын дагы зарплатадан тышкары төлөп бериш керек деген сунушту киргиздик.
Гүлмира айым, айтсаңыз, ошо азыркы тапта жыл сайын кризистик борборлорго деп атайын каражат бөлүнөт. Негизи эле бул каражаттар кандай максатта, кандай долбоорлорго, кандай шартта бөлүнүп берилет? Анан бул ошо кризистик борборлордун ишмердүүлүгүнө деги эле жетеби?
Эң башында 5 миллион болчу, ушу мен келгенден тартып жете 20-жылы. Андан кийин 7 миллион болду, былтыр 12 миллион. Биздин ушу министрликтин бюджетинен эле биз именно гендерге 12 миллион кылып көбөйттүк да былтыр. Анан кийин бүгүнкү күндө уже 28 миллион бөлүнүп атат именно ушу гендердик үй бүлөлүк зомбулукту ошого каршы күрөшүү максатында. Бул бөлүнгөн акча биринчи баягы орусча айтканда потребность аныкталыш керек, кайсы темалар керек деп. Анан биз ошо темаларды аныктайбыз, аныктагандан кийин анан кийин конкурс жарыяланат да ошо темаларга. Анан ошол темаларга кайсы НКОлор катышса, ошолор жеңип алган болот. Кээ бир убакта закондо ошондой жазылып калыптыр тилекке каршы. Эгерде бир темага бир эле НКО катышып калса, анда ал жараксыз деп табылат экен. Былтыр дагы бизде ошондой болуп калды. Жарымдан азыраак акчабыз колдонулбай калды. Анткени кээде документтер туура эмес болуп калат. Кээде ошентип бир эле НКО катышып калганда, алар конкурстан өтпөй, акча колдонулбай калат да.
Ушул жактан тактоочу бир суроо берсем болобу? Ошо кризистик борборлордун саны 10 ашып жатпайбы? Анан аларга маалымат жетпей жатабы ошондой конкурс болуп жатканына, же эмне үчүн бир эле уюм катышып калып атат? Анткени баары эле каражатка муктаж, кеңири жайылып айтылбай жатабы?
Темалар көп да. Мисалы үчүн баардыгы тең ойлойт, 28 миллиондун баары тең кризистик центрге кетет депчи. Мисалы үчүн кризистик центрге бүгүнкү күндө ушу 6 миллионго жакын акча каралган, только ушу кризисный центрлерге. Мындан тышкары жана убежище деп коет, ал отдельно кетип калат, тоже буларга относится, ага где то 4.7 миллион. Маалымат компанияларын өткөрүү боюнча 3.1 миллион. Анан бизде жана 117 деген горячий линия деп коет, ошол именно ушул семейный насилияга кабыл болгон аялдар үчүн 20-жылы ковидден кийин түзүлгөн 2.190 сомду карадык.
Балким ошо кризистик борборлордун жетекчилеринде түшүндүрүү иштери, документти толтуруу эрежелери боюнча бир жардам керектир да, анан ошол иштер аткарылып
23-жылы окутуу жүргүзүлгөн баардык кризистик центрдин өкүлдөрүнө. Бирок балким кээ бирөө жакшы жазганды билбейт, бул жерде дагы баягы ошол проектти жазганды жакшы билиш керек да. Кээ бирөө ошону жазгандан эринет, балким кээ бирөө ошон үчүн конкурска катышпайт.
Чынар айым, айтсаңыз ошо сиз айтып жатасыз, социалдык буйрутма аркылуу дагы акча каражат алып жүргөнбүз депчи. Эң аз анан эң көп кандай суммада каражат алгансыңар, ал эмнеге жетет, анан эмнесине жетпейт? Ага толук ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес. Чынын айтканда бизге жылына 600 эле миң каралган. Эми бизде 5 кызматкер бар. Сөзсүз түрдө бизге юрист керек, бухгалтер керек, соц кызматкерлерибиз керек. Анан алардын айлык маянасы 5000 сом эле болуп калат да. Мисалы 5000 бергенде 5000 деп койсок, биз 5000 деп койсок, аны кармалып отуруп бир 3.5 миң сом эле кол алып калат да. Анан эч кимдин иштегиси келбейт экен да мындай акчадачы. Анан биз ошон үчүн баягы юристибиз кошумча жумушу бар. Биздин бухгалтерында кошумча жумушу бар, бирок эки соц кызматкер менен меникинин кошумча жумушу жок. Анткени биз 24 саат иштеп атпайбызбы? Түнү келет, күнү келет, түнкү саат 2:00 чалганда соц кызматкерлер менен барабыз. Ошон үчүн бизде баягы кошумча жумушка иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, убактыбыз да жок. Анан азыр жакшы сөз болуп кетти, ушул көбүнчөсү кризистик борборлор эмнеге жазбайт, эмнеге качат госзаказ? Анткени айлык маянасы аз. Бирок антип мыякты күнөөлөйүн десең, мыякта да өзүнүн положениясы бар экен. 600 миңдин баары эле биз баягы айлык маянага коротууга мүмкүн эмес экен да. Анын мисалы 600 300 айлык маяна деп жазсаң, аны положение боюнча дагы кыскарт дейт. Ошентип кыскарып отуруп 5000, 6000, 7000 эле зарплат каралып калат да. Госзаказдын бир четинен пайдасы деле бар, бирок ошо биздин айлык маяна аз болгондуктан көп кризистик борборлор жазбайт экен да.
Айсулуу айым, ушундан улам суроо силерге болуп атат да. Биздин Кыргызстанда болгону 2 мамлекеттик кризистик борбор бар болсо, ошонун бирөөсү дагы иштей албай жабык турат деп айтып калдыңыз. Өткөн жылы 2024-жылы 17 миңден ашуун зордук зомбулук катталып жатат. Ал ошол 2023 жылга салыштырмалуу 32% көбөйүп жатат дагы, 4 миңден ашуун учур кошулуп жатат да. Анан эмне үчүн ушундай кырдаалда бизде ушул жаатка каражат бөлүнбөй жатат? Эмне үчүн кризистик борборлор көз жаштында калып, ошо болгону 2 кризистик борбордун дагы каржысы чечилбей жатат? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Тилекке каршы көбүнчө ушул ким кол көтөрөт? эркектер. Зөөкүрлөрдүн көбү бул эркектер. Ал эркектер каякта иштеши мүмкүн? Ошол эле министрликтерде, ошол эле мэрияларда. Анан балким ушундай айдыгер мамиле ошодон дагы жаралат да. Анткени мындай айтат го, чечүүчү мындай адам көбүнчөсү биздин эркектерибиз да. Ким акча маселесин чечилет, көбүнчө мырзалар чечилет.
Кризистик борборлордун жетекчилери ошо көбүнчө коммуналдык кызматтардын акчаларын азайтып берсе, анан ижара маселесин чечип берсе бир топ жеңил болмок деп айтып жатышат. Ошол маселесин чечип берүүгө мүмкүн болобу?
Бул маселени жергиликтүү жетекчилер чечип бериш керек. Кайра эле акимдерге. Анткени бул госсоцзаказ боюнча биздин министрлик биринчи баштаган, анан закондо жазылган мындай госсоцзаказды баардык мамлекеттик органдар, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик органдар дагы ушундай эле акчаны алып, ушундай эле конкурстарды ошол зак мыйзамдын алкагында өткөзсө болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө 16 кризистик центр бар, баардыгы тең областтык центрде жайгашкан. Мисалы үчүн Жалал-Абадта, Жалал-Абад облусту боюнча бир эле кризистик центр бар. Бирок Жалал-Абадта аябай көп, ушундай зордук-зомбулук көп болот да, анан Чүй облусунда көп болот. Бирок Жалал-Абадта бир эле ушу Жалал-Абад шаарында эле бар да.
Кимдерден ошол нерсени ким талап кылыш керек, эмнеге талап кылынбай жатат? Алар да ушул нормаларды аткаруусу үчүн силердин министрликтер деле мындай коңгуроо кагып, бул жакта бул аким могу жаатта иштебей жатат, бул жакта зомбулук аябай көбөйүп кетти деген сымал билдирүүлөр
бул боюнча азыр жана айтып атпаймынбы, жаңы законго мындай кошумчалар кирди. Бул жерде бизде баягы ыйлактабагандай болоюн, биздин министрликте 5 киши иштейбиз: отдел гендерной политики и защиты от семейного насилия. 2 киши, 2 специалист, 2 ведущий специалист занимается вопросом семейного насилия, 2 специалист гендердик саясат менен занимается, мен заведующий отделом. Анан кийин 54 район бар Кыргызстан боюнча. Алардын баарын чогултуп, анализ кылып, мониторинг кылыш биз үчүн это физически невозможно успеть да. Анан ошон үчүн Динара Ашымовнага да айтып, ушул полномочный представительдерди как один из субъектов киргизип бер дедик. Ал киши киргизип берди. Бүгүнкү күндө биз ошол полномочный представительдерден сурашыбыз керек да. Анан бул жерде алар дагы мындай взаимодействие болуш керек да. Ошон үчүн биз айтпайсыңарбы дегендей кылып атасыз да. Бул жерде эми прокуратура деле, они должны эми контролировать исполнение закона дегендей. Бирок биз баягы гражданский министерство болуп аткан үчүнбү, бизди балким тоготпай жатканбы? Биз көп эле каттарды жазып атабыз. Мисалы үчүн 2023 жылы 16 күндүк кампания өтөт жыл сайын, ноябрдан декабрга чейин. Ошол 23 жылы анда Акылбек Кусенбекович премьер-министр болчу. Ошол кишинин катышуусу менен бизде чоң совещание өткөн. Ошол совещанияда ал киши протокольный поручение берген: Министерству финансов предусмотреть в бюджете средства на создание кризисных центров для полномочных представителей в областях деп. Биз эки жолу эскертүү жөнөттүк баардык областтарга: унутпагыла, мондай протоколдук порушение берилген, силерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Премьер-министр өзү ушундай протоколдук порушение барып атат. Ал үчүн булар ошо Минфинге барып отуруш керек болчу. Бизге мындай акча төлөп бергиле, бөлүп бергиле, биз ушул полномочия эми ар бир областта жок дегенде бирден мамлекеттик кризистик центрди ачып коелук деп. Бирок бирөө да ачкан жок да. Анан булар ушинтип атса, анан кийин жок дегенде акимдерге айтса болмок да, барып тетиги министерство финансов менен барып иштеп билип келчи деп. Жок дегенде бизге деле келсе, биз деле түшүндүрүп бермекпиз да.
Азыр кризистик борборлордун саны кыскаргандан кыскарып атса, буга чейин тартип сакчылары ошо көчөдө күйөөсүнүн уртокмоонунан кийин калган айымдарды өзлөрү да ошо кризистик борборлорго алып барып жүрсө, азыр эми алар кайда барышы керек болот?
Эми аны акимдер ойлонуш керек, жергиликтүү бийликтин жетекчилери ойлонуш керек. Анткени рахмат, мурун некоммерческий организациялар создавать этип жүрдү, донорлор буларды колдоп жүрдү. Анан бүгүнкү күндө бизде бир гана вариант бар, ошол жер жерлерде муниципалдык кризистик центрлерди ачыш керек. Бул жөнүндө уже ойлоно башташ керек бүгүн элечи.
Азыркы тапта иштеп жаткан кризистик борборлорду сактап калуу үчүн кандай конкреттүү пландар же болбосо иш аракеттер көрүлүп жатат?
Эң маанилүү жана эң бирден бир негизги нерсе бул каражат. Каражат эми бейөкмөт уюмдар мындай каржылабай калды да, мындай айтканда бул жаатты. Ошондуктан биз толук кандуу эми өзүбүзгө гана ишенип, өзүбүздүн бюджетибизге көз каранды болуп, бюджеттен алышыбыз керек ал акчаны. Мен буга башка жерден жардам күтө албайбыз, туурабы? Өзүбүзгө гана мындай ишенип иш жасашыбыз
керек. Ошол өкмөттөн реакция болдубу дейм да?
Азырынча өкмөттөн эч кандай реакция болгон жок.
Эми азыркы тапта ушул ара жолдо калган айымдар кайсы жерде калышат? Мисалга ошол эле Ысык Көл облусун ала турган болсок, силердики жападан жалгыз кризистик борбор болуп жатат, э? Силердики токтоп кала турган болсо, кандайсы бир себептерден аялдар эмне болушат?
Аялдардын тагдыры оор эле болот. Буга чейин, ачылганга чейин аялдар айтчу, мен бир бактын түйүндө эме калкаладым, эки балам менен көчөдө калдым, бетондун үстүнө жаттым, даже керек болсо бизге, биз ачылгандан кийин деле бул жерди билбептирмин, мен ушинтип бетондун үстүнө жатып калдым деп ушундай көчөдө калган учурлары болот.
Чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде айтылган ой пикирлер бизде ошо чечим чыгара турчу бийлик адамдарына жетип, алардын пикирин өзгөртө алат деген ниеттебиз. Биздин эфирге келип катышып бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңилер берүүсүндө биз зордук зомбулукка кабылган айымдарга баш калкалоочу жайларды уюштуруп көмөк көрсөтүп келген кризистик борборлор тушугуп жаткан көйгөйлөр туурасында талкуу курдук. Эфирде мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Алижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү. Ал Кыргызстандын кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 89 жашка чыкмак. Айбек Бибосунов баяндайт.
Кыргыз микроб сыяктуу кирген жерин чиритет.
Жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эчтене болбойбуз.
Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү да азап.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү.
Интеллигенттерибиз той беребиз деп жардам сурайт. Бизнесмен дегендерибиз баланчанын тоюна түкүнчү акча коштум деп көөдөнүн көтөрөт. Бирок ушул элге билим жеткирели деген эч ким жок. Билимге өздөрү муктаж эмес.
Ал Кыргызстандын кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Ошон үчүн сындаган, ошон үчүн акылын айткан. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 88 жашка чыкмак.
Ал кишини өмүр бою эле жашайт, өмүр бою эле арабызда каткырып жүрө берет деп ойлоп бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Азыр өкүнүп бармагым иштеп атпайм.
Акын Алтынбек Исмаилов Салижан Жигитовдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы шакирти катары саналып, 2000-2006 жылдары Жигитовдун жанынан чыкпаган адамдардын бири.
Кыргыз жалко, кыргыз ыкшо, кыргыз башын иштетпейт. Кыргыз той топурду, маареке майрамды жакшы көрөт. Кыргыздын төрөлгөнү да, катын алганы да, өлмөгү да азап. Кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт. Ар бир кыргыз микроб барган эле жерин чиритет. Кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Ары жок элдин баатыры көп, багы жок элдин акыны көп деген аябай курч афоризмге айланган, элдин арасына жөө тумандай тарап кеткен сөздөрдү айтып да, жазып да көпчүлүгүнө жаман көрүнүп да жүрдү. Салижан агай бир да жолу китебинин бет ашарын, ачылышын өткөргөн эмес. Сәлі жанағай бір де жолы өзінің 50-60-70 жылдық маракесін белгілеген емес.
Маракелері де мақтолырдан тажайсың. Мен өмір бойы өле мақталып келетім. Мақтодан жұтаған жерім жоқ. Екіншіден емі мараке өткөріп бірдеме қылайын десем, елдің барын уара қыласың да. Біздің ата-бабаларымыз 80-90 күн шықпай өле шыға берген. Жолдоштор бар 60-ға шықтық, жазып бересің бі деп қалышады. Уара болып сөгініп атып жазып берем келді. Өзім той топырға шан шөкөткө түйінен қаршымын.
Салижан Жигитов 1936 жылы өзгөндүн Көлдүк айылында туулуп, 11 жашында энесинен, 14 жашында атасынан ажырап томолой жетим калган. Анын бул трагедиясы кийин элегия же болбосо эл арасында шуулдаба теректерим деп жайылган ырынын жазылышына түрткү берген. Анда атасы тийип кеткен миң түп теректи айтып арман кылат. Классикага айланган чыгарманы Түгөлбай Казаковтай аткарган ырчы болгон жок.
Аңгыча апам өліп, атам орып, айық баса борудан қаза болып. Теректер ожонда дей шу-шуң еткен, жатқандай қошақ айтып созылып. Теректер ожонда дей шу-шуң еткен, жаткандай кошок айтып созулуп. Шулдабай терегим теректерим, шулдасаң ыйлагым келет мени. Иладым келет менин, келет менин.
Салижан Жигитов мектепти Борбор қаладан аяктап, анан Улуттук университеттин филология факультетинде билим алган, кийин мектепте, университетте мугалим, Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери, Кыргыз Совет энциклопедиясында башкы редактордун орун басары болуп да иштеген.
Аны өз айтчы, мен айыл турмушунан алыстап калып, кыргыздын 60% айылда турат, ушул кыргыздардын турмушу, аракети, жол болсо кемчилдиги, өксүгү жөнүндө аябай көбүрөөк укканга куштар болчу да киши, анан менден укчу да ушул нерселерди. Анан ошол күнүгө бир 4-5 саат келип сүйлөшүп отуруп кетмейинче, же үйгө мен кээде үйүнө чыкчу, үйүнө барчумун, кээде үйгө да келген күндөрү болду. Анан ошол менен экөөбүз камыр жумур болуп, ошол элдин турмушу жөнүндө да, мамлекеттин саясаты жөнүндө да, анан адабият жөнүндө да сүйлөшүп экөөбүз жакын болуп кеттик да.
Бизде бир кыргыз өлгөн күнү иштин баарын таштайбыз. Биринчиден сөөк чыкчу жерде 1-2 саат шоңшой бүтүп отурабызбы? Экинчиден топурак салып келгенге, анан тамак жеп отурганга жарым күн убактыбыз кетет.
Оралы Капаровдун айтымында Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин Салижан Жигитов мыкты публицист катары таанылган. Анткени көз карандысыз мамлекет түптөлүп, жарандар эмне кылышты, кимди угушту билбей турган маал эле.
Ушул экономикабызда болобу, саясатыбызда болобу, биз эмнеге кетип атабыз, эмнеден адашып атабыз, кандай болуп атабыз, ошонун баарын тынбай интервью берип, макала жазып, басма сөздө, радиодо, теледе каңгакшап турган ушул Салижан Жигитов болду да.
Жалган пикирлер менен, жалган идеялар менен, анан миштер менен, иллюзиялар менен тойдуруп келет отурчу. Биздин чоңдор дагы интеллигенциядагы да, анан айрыкча чоңдор да, жалган иши 2200 жыл мамлекеттик традициябыз бар. Мамлекет азыркы жолдон көрдү го, кайпачып кеткен да. Анан кийин ушундай кыйын элибиз, баланча манасыбыз бар, түкүнчө түргөндөйдөй эле неметип атат. Анан чындыктын, жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөө боюнча биз эчтене болбой. Ошон үчүн эл кимде деп айтыш керек деп. Эй, кыргыз эли, сен кичинекей элсиң айтты. 3 миллион эл, Европанын бир шаарында 3 миллион эл бар. Бир эле шаарында. Экинчиден артта калган элсиң, кедей элсиң, өзүң өзүң баарлаган элсиң да. Дүйнө багып атат бизди да. Ушуну билиш керек да, анан кийин эми бирок биздин деле башыбыз бар, эки колубуз бар, эки аягыбыз бар, туурабы? Нормальный кишибиз, өзүбүздү өзүбүз бакканга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ал жалкоолугубуздан, билимибиз жогунан, бейпарвалыгыбыздан өзүбүз корголуп жашап атабыз да.
Салижан Жигитов 1992 жылы туңгуч президент Аскар Акаевга кеңешчи болуп тайындалып, бул кызматта бир жылдай иштеген. Бул анын алгачкы жолу саясатка, саясий кызматка аралашуусу эле.
Кеңешчи болуп иштеди президент, анан ал өзү президентке көп ушул өзүнүн ойлорун жазып кийирди. Ушул Ататүрктөй президент болор бекен деп Акаевден көп нерсени үмүттөттү да. Жазып айтып какшап жүрдү, бирок Акаев адегенде чындыгында эле жакшы президент болчу, жакшы баштаган. Анын орто ченинде кандай болду билбейм, ага бөлөк андай идеялар көп жакпай калды. Анан мындай таза кишилер, акылман кишилер, туура жүргөн кишилер да жакпай баштады. Ошонун ичинде Салижан, тилекке каршы Салижан Жигитов да кирди, анан кеңешчиликтен чыгып калды. Анын өзү каткырып күлүп калчу, эми мен сунуштарымды, акылымды айта берем, бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калган сунуш болсо деле айта берем, бирок албаса деле, пайдаланбаса деле айта беришим керек экен деп айтып жаза берчү да ал киши.
1993-1995 жылы Салижан Жигитов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын аркалаган. Бул катарлаш эгемендигин жарыялаган коңшу өлкөлөр бири биринде элчиликтерди жаңыдан ачып баштаган учур болчу.
Кыргыз элчисин биз анан бардык рус законуна менен ошол визити болуп калды. Ал кезде ошол Ташкентте жанагы жаңы жагында элчиликтер ачылып баштаган. Бирок мынабул эл аралык уюмдардын көпчүлүгү ошол жерге офис ачкан да, Орто Азия үчүн ачкан. Анан 2 күн болдук, элчиликке да бардык, тышкы иштер министрлигинде расмий көрүш жолугушуулар болду. Анан президент кабыл алды. Ошондо дагы биз Салижан Жигитовичтен ушул жаңы эле түзүлүп аткан дипломатиялык корпустагы, анан Ташкенттин жанагы саясий чөйрөлөрүндөгү айрыкча жанагы жогорку жетекчиликтин, өкмөттүн кабаттарында таанылып калганын байкадык да.
Бактыгүл Каламбекова ошол маалда тышкы иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп, Борбор Азиядагы элчилер анын ичинен Салижан Жигитов менен тыгыз иштешкен.
Эгер бул киши дагы 4-5 жыл иштесе, балким биздин 26-27 жылы созулуп кеткен көп маселелерибиз ушул маалдарда чечилип калышы мүмкүн эле. Бирок ар бир нерсенин убакыт сааты бар. Мен азыркы күндүн эмесинен алып караганда ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы биринчи кезекте ошол мамилелер аркылуу Орто Азиядагы өзүбүздүн коңшулары менен болгон мамилелерге бул эки мамиле, эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир жакшы фон түзүп бере тургандай потенциалы бар эле да.
Салижан Жигитов элчиликтен кеткенден кийин Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросун жетектеп, андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинде өмүрүнүн акыркы жылдарында Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалим болду. Ошол эле маалда коомдук саясий иштерден алыстаган эмес, дайыма кескин сынын, акылын да айтып турган. Бирок анын айткандары дайыма эле кабыл алынган эмес.
Качан болсо эле кыргызды жамандай берет, анан андай мындай деп. Эми ачыгын айтканда кээ бир кишилер топтолуп алып, бир топ менен анан кайрылуу жасап, анан мындай сөздөрүңдү ошуңа барганда айт деп анан ошого чейин барышкан. Көрдүңбү? Интеллигенциянын деңгээлин ошондо эле билсең болот да. Анан кыргыз деле ушинте берет, анан анте берет, өзү кыргыз болбош керек, болбосо керек, бул өзү калмак болсо керек, анан өлдүктөн көчүп барган экен, ушундай ушундай депчи. А чынчынына келгенде Салижанагайдын ушул өнөрү, ушул адаты, э? Менимче баягы мекенчилдик деп атат го азыр. Патриотизмдин эң жогорку интеллектуалдык формасы болгон. Муну бүткүл мына философтордун, акындардын, чоң-чоң акындардын тажрыйбасынан билсе болот. Биз патриотизм десе эле баардыгын кыргыздаштыруу деп түшүнүп алдык. Өкмөт тойлоду. Ушу чиновниктерди кыргыздаштырып койсок эле алар кыргызга кызмат кылат, кыргызга күйөт. А коюп алган акимдеринин кыргызга күйөр түрү жок. Алардын көбү бийликтин үзөңгүсүнө бут илинип, андан түшкүсү келбей, өкүртө пара жеп, жебесе эч нерсе жылдырбай, эл эсебинен той уюштуруп, эл эсебинен чет мамлекеттерди кыдырып, бирин бири кожодой колдоп, өздөрүнчө катмар болуп алгандар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү 23-марттагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бизде жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө азаттык .org сайтына жайгашкан. Таңкы берүүнү программа студиясына мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Күнүңүз ийгилүүк улансын.